Vi er altså inne i Jobbs bok. Vi er kommet nok så langt. Vi er i det 36. kapitlet. Og vi vil se litt på hvordan det er når Elihu bekrefter at Gud er den store læreren. La oss lese litt i versene 22-23. Se, Gud er opphøyet i sin velde. Hvor finnes en læremester som han? Hvem bestemmer den vei han skal følge? Hvem kan si at han gjør urett? Elihu følte at han ikke kunne kommunisere med Herren, men han hadde dette å si. Hvor finnes en læremester som ham? Som du vet, så var det en av de ting som utmerket den Herre Jesus Kristus da han kom til jorden. Han var den største læremesteren av alle. Selv hans fiender, ja, de måtte jo si, aldri har noe menneske talt som denne mann. Denne lære har vi tatt hensyn til, alle vi som har sagt ja til Jesus. Og den Herre Jesus Kristus var den som kunne gi det største og beste svar som noen gang er gitt på denne vår jord. Og det holder frem til nå. Vi har nå sett litt på det som står i det 36. kapitlet, og vi går over i det 37. kapitlet, som danner avslutningen av det som Elihu har å si. Og vi tar bare med noen få vers fra dette kapitlet. Og da hopper vi helt frem til versene 22-24 i det 37. kapitlet. Det kommer et gyllen skjær fra nord. En skremmende lysglans omgir Gud. Den allmektige kan vi ikke fatte. Høy er hans makt, og stor er hans rettferd, og retten krenker han aldri. Derfor har menneskene frykt for ham, men han enser ikke dem som tror de er vise. Igjen så ser du at han forstår Gud slik at han er så langt borte fra menneskene at han ikke kan kommunisere med ham. Men vi har allerede sett at det er ikke hans storhet og majestet som skiller oss fra ham, men det er menneskets sin synd. Dette bildet viser klart at Elihu verken kan være en profet eller en mellommann for Jobb. Jobbs venner, de forsøkte å være hans rådgivere. De forsøkte å ta Guds plass i denne mannens liv. Deres problem var at deres egen kunnskap ikke var tilstrekkelig. Og slik er det når vi rådgir mennesker i åndelige spørsmål. Vår kunnskap, den strekker ikke til. Det er Guds ord som må vise veien. Ingen sjelesørger kan kjenne alle fakta eller eie den visdom som er nødvendig. Den finnes bare hos Gud. Elihu forsøkte nesten å stille seg i Guds sted. Han ønsket å være en mellommann for Jobb. Men han avbryter her med å stadfeste at han egentlig ikke kjenner Gud som han skulle. Han vet ikke hvordan han skal nærme seg Gud, og han synes han er langt, langt borte. Og det er årsaken til at det er nødvendig for Gud å bryte igjennom, hvis Jobb skal få klarhet. Legg merke til denne delen i vers 22, hvor Elihu gir en liten værmelding. Han sier, det kommer et gylden skjær fra nord. Hvorfor tror du han sa det? Jeg tror at under det meste av denne talen fra Elihus side, brygget det opp til en storm i horisonten. Det ble mørkere, og stormen begynte å nærme seg. Vinden var kanskje begynt å ta godt tak i det allerede, og så begynte det kanskje å komme noen få regndråper. Og det ble en formidabel storm, og de som sto der sprang for å søke ly for været. Og jeg tror også at Elihu tok beina fatt etter at han hadde avsluttet sin tale. Og nå er vi i en situasjon der Jobb var tilbake alene. Vi går nå over i en neste del, altså der vi skal se litt på Jehova og Jobb. Og det ser vi mer i kapitlene 38-42. Helt i avslutningen av kapittel 37 så sitter Jobb alene. Nå bryter Gud inn i denne mannens svakhet og smerte. Gud møter ham akkurat der han kjenner at han ikke rekker til. Gud er så stor. Vi kommer nå til scene 7, Jehova versus Jobb. Tegnet på en god lærer er at han starter der en student slutter. Han begynner der studenten er, og han fører ham eller henne videre mot det mål læreren selv har. Gud er en lærer, og her vil han undervise Jobb. Den Herre Jesus Kristus er også en lærer, den største. Han ønsker å undervise oss i dag. Legg merke til her at Gud begynner å undervise der de andre har sluttet i naturen. En storm nærmer seg, og Gud bryter igjennom som skaperen. Han begynner der, og så vil han føre denne mannen til det punkt der han selv har satt seg som et mål. Den Herre Jesus Kristus lærte dette på samme måte. Jeg tror ikke at Jesus sine lignelser bare var oppdiktet. Han hadde tid til å stoppe og se hvordan livet utviklet seg for mennesker på den tid, og ut av deres livssituasjon så fødtes hans lignelser. Han møtte dem der og da, og så sa han det på denne måten. Se, en såmann gikk ut for å så. Eller, himmelens rike er like en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre skjepper mel. Dette var en kjent situasjon, og Jesus hadde lagt merke til kvinnen når de gjorde det sin daglige gjerning. Den Herre Jesus, han begynte sin undervisning der folkene var, og så førte ham den dit han ønsket at de skulle være. Dette pedagogiske prinsipp møter vi gjennom hele Guds ord. Det begynner alltid der vi er og fører oss dit Gud ønsker vi skal være. Så her ser vi at Gud bryter inn akkurat der Jobb er. Og jeg må bekjenne at når vi kommer til denne delen av Jobbs bok, så kjenner jeg meg totalt utilstrekkelig til å undervise om denne boken så langt. Ja, men herfra vet jeg nesten ikke hva jeg skal si. Jeg føler det nesten som det beste ville være å være taus her. Lukke Bibelen og gå i meg selv. Men det kan jeg ikke gjøre. Så vi vil stort sett lese hva Gud sier, og så blir det bare noen ganske få kommentarer etter hvert som vi vandrer frem. Kanskje stort sett det er det jeg forsøker å gjøre. Jahve taler til Jobb, og nå har vi altså kommet til kapittel 38, og vi leser det første verset. Da svarte Herren Jobb ut av stormen. Gud svarer Jobb gjennom stormen ut fra den storm som nå har kastet seg over Jobb. Gud taler til ham som skaperen. Vers 2. Hvem er det som vil fordunkle min plan med uforstandige ord? Nå begynner Jobb å bøye seg og vil si, og vil det snart se at han erkjenner at han har sagt ord som ikke er knyttet til kunnskap. Det er en synd. Og vi har nok en del av det i dag også. Mye av det som går under navnet kunnskap er egnet til å fordunkle mer enn det har egenskap til å opplyse. Tenk bare på den utrolig naivitet vi har om det begrepet kjendis som skal konsulteres i kunnskapskilde for de merkverdigste områder. Respekten for kunnskap og visdom er ikke for stor mellom oss. La oss se vers 3 og 4. Spenn belte om livet som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare. Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du hadde innsikt, så fortell meg om det. Dette er det verset som jeg hadde ønsket å sette som forord i hver eneste bok om geologi. Men jeg tror det hadde blitt avvist om jeg hadde prøvd meg. Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg det. Det er et ganske godt spørsmål. Hva er det som holder dette universet i rommet? For det står jo ikke stille. Du og jeg bor på en liten klode som er så ustabil i seg selv som noe kan være. Det er ikke noe som kan holde den oppe. Jeg vet ikke engang hva som er opp eller ned sett i forhold til universet. Hvorfor driver den ikke av? Hvorfor går den rundt og rundt? Hva holder den i gang? Det har den jo gjort i millioner av år. Spørsmålet er, hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Vers 5 og 6. Hvem har fastsatt dens mål? Det vet du vel. Hvem spente målsnor ut over den? Hvor ble den sokler senket ned, og hvem la dens hjørnestein? Jobbs bok stammer åpenbart fra en periode før noe skriftord var skrevet. Gud begynte med Jobb ved det samme punkt der han begynte med alle mennesker i denne periode, ved skapelsen. Paulus brukte det samme utgangspunkt da han talte om Guds, når Guds åpenbarte seg for alle mennesker. Guds fredes dom åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og alle mennesker som holder sannheten nede i urett, for det en kan vite om Gud ligger åpent for dem. Gud selv har åpenbart det, for hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Slik står det i Romerbrevet 1:18-20. Det er meget viktig for oss å se at Gud talte til Jobb og til alle mennesker ved en tid gjennom sin skapelse. De levde så nær skapeverket at det var ingen ateisme. De tilba skapningen fremfor skaperen. Og det var dette Paulus fortsatte å fordype seg i det første kapittelet i Romerbrevet. Men vi må si takk for i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Jobbs bok, og vi har begynt i kapittel 38. Og det er viktig for oss å se at Gud talte til Jobb og til andre mennesker gjennom at han henviste til skapelsen. Han er skaperen. Jeg skal ikke forsøke å utdype denne delen så veldig mye her. Den har å gjøre med skapelsen, men den har også å gjøre med det fysiske univers som du og jeg lever på i dag. Og som Paulus har uttrykt det så kraftig i Romerbrevet, så taler altså skapelsen om Gud, Guds person, Guds makt, Guds visdom. Skapelsen åpenbarer Guds storhet. Hvor stor du er. Dette er det inntrykket som vi nesten tvinges til å få. Når Gud taler gjennom det faktum at han er skaperen, at han vet mye som mennesker ikke vet. Vers 7 i det 38. kapitlet. Mens alle morgenstjerner jublet og alle Guds sønner ropte av fryd. Faktisk er menneskes helt plassert, godt plassert, sentralt plassert i Guds univers. Og det var glede over skapningen lenge før mennesket ble skapt. Gud unner deg glede i livet. I Gud er glede. Han, vet du hva han er? Han er gledens kilde, og jeg håper at litt av det møter deg i dag. Og så er det et par interessante vers her i vers 22-23. Har du vært der snøen kommer fra? Har du sett lageren av hagl? Jeg holder dem tilbake til trengselstiden, til det kommer en dag med krig og kamp. Noen fantastiske fortolkninger blir tråkket av disse versene om snø og hagl vil bli brukt i krig, men jeg vet ikke om jeg vil følge med på den tolkningen. Jeg vet at det var snø som nedkjempet Napoleon. Åpenbaringen 8:7 forteller at Gud vil bruke hagl som en del av dommen over jorden. Men det poeng Gud prøver å levendegjøre for Jobb her er at hans skapelse er at hans skapelse ligger over det et menneske kan forstå. Bare Gud kan vite om det. Og så fortsetter han med å tale om den stjernestrødde himmelen. La oss se i vers 31-33. Kan du knytte sjustjernens bånd eller løse Orions lenker? La du kveldstjernen gå opp i rett tid, leder du løven og dens unger. Kjenner du stjernehimmelens lover, bestemmer du dens makt over jorden. Hva vet vi om de veldige stjernetåkene i himmelrommet? Jeg vet ikke hvor mye de gamle visste om det, men åpenbart kjente de til en hel del, kanskje mer enn vi er tilbøyelige til å tro og mene. Kanskje du kan ha lest noe om hva egypterne sa, og hva de var opptatt av. Egypterne var i stand til nøyaktig å måle avstand til solen. De hadde en ganske omfattende kunnskap. Har du lært å kjenne Gud gjennom hans skapelse? Kan du virkelig lære å kjenne Gud gjennom hans skapning? Jeg tror at Gud gjør det ganske klart for Jobb at skapningen forteller om hans storhet. Noe kan en lære å kjenne om Gud gjennom hans skapning, men skapelsen vil ikke føre et menneske til frelse og til kunnskap om Gud. Det er det noe annet som må til. Kapittel 38 understreker Gud som den som skapte fortiden. Han var den som hadde betydning i fortiden. Kapittel 39 åpenbarer Gud i naturen. Gud er den som opprettholder sin skapning. Og dette er hans åpenbaring gjennom skapelsen for oss. La oss gå over i kapittel 39 og se på vers 4. Kjenner du tiden da steingeiten føder? Passer du da hinden har rier? Gud er naturens Gud. Ting hender også i naturen i dag fordi Gud lar det hende. Uten Gud vil naturen være død. Ikke noe ville hende. Da ville det hverken bli vår, sommer, høst eller vinter, ingen storm, ingen bevegelse i universet. Det ville stoppe opp om det var du som var skaperen, og at det var mennesket som hadde oppholdet bak dette her. Forsøk å tenke deg den tanken. Dette er et av de poengene som Gud understreker overfor Jobb. Han åpenbarer noe av sin storhet for Jobb. Og da går vi inn i det 40. kapittelet, og vi ser i de to første versene der. Da svarte Herren Jobb ut av stormen. Spenn belte om livet som en mann. Jeg vil spørre deg, og du skal svare. Jobb, er du i stand til å gi Gud en lekse? Faktisk er det slik, Jobb, at du har talt uten egentlig å ha kunnskap. Jobb har forsøkt å lære Gud. Han har forsøkt å si Gud noe som han eventuelt ikke skulle vite. Men det er han som er helt ute av stand til å kunne gjøre det. Han talte uten å ha kunnskap, uten å vite noe, Jobb. Og nå ber Gud Jobb om et svar. La oss gå tilbake til kapittel 39 og se på vers 36 og 38. Da svarte Jobb og sa til Herren, «Nei, til det er jeg for liten. Hva skulle jeg svare deg? Jeg legger hånden på munnen. En gang har jeg talt og tar ikke mer til ordet. To ganger talte jeg og sier ikke mer.» Jobb sier, «Jeg burde ha holdt meg taus. Nå ser jeg at jeg er på ville veier.» Er dette mannen som sa at han ville stå der rak mot Gud uansett hva som hendte? Er dette den mannen som så høyt proklamerte at han var en rettferdig mann, og at det var derfor han måtte være noe galt med Gud som behandler han på denne måten slik som han har gjort? Dette er den samme mannen som nå sier at han er liten. Det er, som en har sagt, at om vi kunne se oss selv som Gud ser oss, så kunne vi ikke ha utholdt syn av oss selv. Når vi kommer inn for Guds åsyn, så er det ikke vanskelig å erkjenne at vi er små, at vi er intet. Det at Gud åpenbarer seg for Jobb er en tresidig eller trefoldig virkning på ham. Det har virkning for hans fellesskap med Gud, hans erkjennelse av seg selv og hans relasjoner til hans venner. Dette er mannen som har talt uten å ha kunnskap. Hans ord var uten visdom. Han ønsker at han kunne ha holdt munn. Han er blitt stille nå. Han legger hånd over munnen. La oss igjen sitere de første versene i kapittel 40. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, spenn belte om livet som en mann. Jeg vil spørre deg, og du skal svare. Vil du dra min rettferd i tvil, legg skylden på meg, så du får rett. Stormen bryter ut i all sin velde, og Gud taler gjennom stormen. Han fortsetter å appellere til Jobb, og Gud sier til ham, forsøker du å si at det er meg som har feil? Selvfølgelig har ikke Gud feil. Langt om lenge er Jobb i stand til å si til Gud, jeg vet at du makter alt. Ingenting er umulig for deg av det du har satt deg fore. Jobb har et godt stykke igjen å gå. Men Jobb gjør allerede fremskritt. Han hadde ikke kjent seg selv, men han var nå kommet til det punktet der han har oppdaget at han egentlig er en liten person. Når et menneske oppdager det, så har det kommet ganske langt. Og dette er det første skritt Jobb tar når han kommer til Gud. Herren appellerer igjen til Jobb på bakgrunn av skapelsen. Jobb, se deg rundt. Det er mange ting du ikke vet noe om. Hvordan kan du dømme meg og min styring av dette universet? Det er helt åpenbart at Jobb faktisk ikke kjente Gud. Han har uttalt seg uten å vite, og når Herren setter han mot veggen, blir han stilt en rekke spørsmål. I vers 20-21 så leser vi, kan du dra krokodillen opp med en krok og holde dens tunge nede med snøret? Kan du sette et sivreip i nesen på den og stikke en krok gjennom kjeven? Jobb, hva vet du egentlig om dette store sjøuhyret? Hva vet vi om fortidens dyreverden? Arter har kommet og gått, men hvor mye vet vi? Får jeg lov til å understreke at ingen av oss er i den stilling at vi kan dømme Gud. Og det var Gud som fortalte dette ved historiens morgengry. Nå går vi litt videre, og vi skal se på hvordan en jobb gjør bot. Legg nå merke til de virkningene som kommer på jobb etter hvert. I kapittel 42, de to første versene, leser vi. Da tok Jobb til ord og svarte Herren, jeg vet at du makter alt. Ingenting er umulig for deg av det du har satt deg fore. Er det en slik Gud du har? Kan han gjøre alt? Et gammelt ordspråk eller ordspill om Gud som lyder noe sånn som dette. Kan Gud skape en stein som er så stor at han ikke kan løfte den? Her ser du at du vil komme i klemme enten du svarer ja eller nei. Kan Gud skape en stein som er så stor at han ikke kan løfte den? Dette spørsmålet angående Gud har ikke noe svar fordi Gud aldri gjør noe som er tåpelig. Han gjør alltid det som er i pakt med hans karakter. Han er alltid sann mot seg selv. Så du kan aldri be Gud gjøre noe som han ikke kan gjøre. Vet du hvorfor ikke? Fordi du er ikke i en slik posisjon at du kan gjøre det. Gud er ikke vår ærens gutt. Gud kommer ikke til å hoppe gjennom noen ring fordi du holder den oppe. I vers 3 her i det 42. kapitlet så leser vi, hvem vil da fordunkle din plan med uforstandige ord? Jeg har talt om ting jeg ikke forstår, om det som er så underfullt at jeg ikke kan skjønne det. Jobb erkjenner at han har talt om ting som han ikke hadde rede på. Han talte om ting som lå for høyt for ham, som han egentlig ikke kjente. Hans visdom er høyst begrenset, og med det, takk for nå. Må Gud være med deg.